Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 27 сентябрь таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалыматталуу, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берилүүлөрүбүздү, миңсанат, тарых жана тагдыр түрмөктөрүнүн жаңы сандарын уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабыздан да апта маалыматталуу берүүсү баштайт. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Евразия экономикалык биримдигинин аймагында соода согушунун учкундары байкала баштады. Кыргызстанда парламенттик шайлоого бир жума калганда компроматтык материалдар чыгууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 сентябрь дүйшөмбү. Демократия жана жарандык коом өкмөттүк эмес уюмдар бирикмеси КСДП жана Атамекен партиялары үгүт өнөктүгүндө административдик ресурсту колдонуп жатканын билдирди. Бирикменин лидери Динара Ошурахунова борбордук шайлоо комиссиясы ага эч кандай тоскоолдук кылбай жатат дейт. 22 сентябрь шейшемби. Акыйкат кыймылынын лидери Эркинбек Мергенбаев камакка алынды. Ал Чолпон атадагы ат майданына Кытайдан контрабандалык жол менен жабдуу алып келген деп айып талууда. Мергенбаев Кыргызстанда көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюну үчүн ат майданын куруу фирмасын жетектеген. Ал президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаков курулуш үчүн убада кылган каражатты берген эмес деп айыптап чыккан эле. 23 сентябрь шаршемби. 1 май райондук сотунда президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарынбаевга байланыштуу сот башталды. Ал коррупция жана паракорчулук боюнча айыпталууда. 24 сентябрь бейшемби. Кыргызстанда Курман айт белгиленди. Бул күнү мечиттерде жана Бишкек, Оштогу борбордук аянттарда миңдеген адамдардын катышуусу менен айт намазы окулду. 25 сентябрь жума өкмөттүн жыйыны болду. Анда адилет жана таза шайлоону камсыздоо, шайлоодон кийин туруктуулукту сактоо маселеси талкууланды. Өкмөт башчы Темир Сариев шайлоо учурунда жана андан кийин тартипти камсыздоо үчүн тартип коргоо органдарында бардык ыйгарым укуктары бар экенин белгиледи. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бир жумадан кийин Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот. Кыргызстандык шайлоочулар 14 партиянын ичинен тандап, каалаган партиясына доошун бериш керек. Бул үгүт өнөктүгү масштабдуу компроматтык согуштар менен коштоло элек. Бирок доош берүү мезгили жакындаган сайын андай согуштун учкундары пайда боло баштады. Компроматтык согуш адегенде үгүт өнөктүгү башталаар алдында КСДП менен Атамекендин ортосунда тутанып, бирок алар эсиң барда этегиңди жап дегендей болуштубу же эски дос эстен кетпейт деп ичара келиштиби, айтор тыйылып калышты. Алардан кийин учурай баштаган компроматтык материалдар негизинен Бирбол жана Кыргызстан партияларына каршы багытталып жатат. Бирбол партиясына каршы компроматка токтоло турган болсок, адегенде Игорь Чудиновко кылмыш ишин козгоо демилгеси партияны сестенсе, андан кийин партиянын лидери Алтынбек Сулаймановдун кайсы бир деңизде катерде чардап жүргөнү интернетте жарыяланды. Алтынбек Сулаймановдун жанында айтылуу мушкер Замир Сыргабаев болгон. Сулайманов Сыргабаев анын пикирлеши экенин жашырбай келетсе да, интернеттеги видео тасма Сыргабаевдин артынан калк ичинде ээрчиген терс сөздөр менен Бирболдун лидерин жакындаштырууну, анын жашоо образы кандай экенин көрсөтүүнү көздөгөнү байкалат. Бирболдун лидерине байланыштуу видео тасмага удаалаш Кыргызстан партиясынын лидерлеринин 2010-жылдагы калаба боюнча айыпталган жикчилдердин лидерлери менен байланыш тууралуу маалыматтар чыкты. Кыргызстандын өкүлдөрү андай байланышты толук төгүнгө чыгарган менен алардын мүлкүнө ээлик кылып жатканы боюнча маалыматты четке каккан эмес. Компроматтык маанидеги маалыматтар КСДПнын тизмесиндеги Жылдыз Бакашеваны да кыйгап өтпөдү. Улуттук китепкананын жетекчисине китепканада жоголгон баалуу диний китеп боюнча боюнча кине коюлган. Жакын күндөрү ата мекенге каршы багытталган компроматтык материалда жайсаңчыларга байланыштуу маселе козголгон. Бул партиянын тизмесиндеги талапкер жайсаңчылардын ана башы деп мүнөздөлгөн. Белгилүү болгондой, кыргыз интеллигенциясынын арасында Бүбү Мариям аттуу автор жазган манастын варианты боюнча кызыл чеке талаш тартыш жүрүп келатат. Ата мекендин тизмесиндеги жайсаңчы деп аталган талапкерге ошол интеллигенциянын өкүлдөрү каршылыгын билдирген. Саясат талдоочу Сабыр Мухамбетов бул үгүт өнөктүгү учурунда майда чүйдө кайым айтышуулар болгон менен масштабдуу компроматтык согуш чыкпады деп эсептейт. Анын пикиринде буга КСДП менен ата мекендин өз убагында токтонуусу себеп болду. Ошол эле учурда компромат баарына бар болгондуктан бири бирине көз сыйпоодон чочулашууда, дейт Мухамбетов.
Баары тууралуу айта турган сөз бар, жана кодекс чексинде баары кол коюшпадыбы? Ошондон кийин кой журналисттердики менен коомдогу башкалардын айтып атканын жетет билүүгө тийишпейби дегендей болду да. Анан ар биринин эмеси бар, черный пиарды любой булардын любой группировка, азыркы катуу акча чачып аткан 6 партия дейбизби, группировка дейбизби, ошо тууралуу айтса болот да. Ошон үчүн баары тең кой бизге тийсек баарыбыз эле шермендей болот, анда сөйлөй электоратын иштейли дегендей сөз менен ошентип алып иштеп атышат да.
Өз байкоочулары менен шайлоо өнөктүгүнө байкоо салып жаткан Демократия жана Атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова бир дагы партия КСДПнын кемчилигин айтканга даабай жатканын белгилеп, буларга токтолду.
Партиялар бир бирин каралап сүйлөгөнү жок, СДПКга тийишкен жок. Башында ата мекенди каралаганы мындай байкалды. Анан ал деген туруп азыр азайып, азыр мен мына байкаганымча эми республика ата журтка көп башташты жана критикалап ошондой да. А бирок ошол партиялар өзүнө бир бирине ачык бир кандай компромат же жамандоо да көрүнгөн жок.
Динара Ошурахунова партиялардын мындай сактык мамилесин келечекте кызматташып калуу мүмкүнчүлүгү менен байланыштырды. Ошол эле учурда болгон маалыматтардын ачык айтылышы шайлоочулардын тандоосуна жеңилдик берерин Ошурахунова кошумчалады. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апты маалымат талдоо программасы угасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана анын артынан кийин жасала турган иштерге байланыштуу бир катар иш чаралар өткөрүлдү. Маселен, 25-сентябрда Москвада буга байланыштуу тегерек стол болуп өттү. Ага чейин Бишкекте Кыргызстан менен Орусиянын региондорунун ортосунда кызматташуу боюнча экономикалык форум болду. Форумга Орусиянын Новосибирск, Саратов, Оренбург облустарынын жана Башкириянын жетекчилери катышты. Форумдун негизги максаты эки мамлекеттин региондорунун ортосунда экономикалык кызматташууларды өнүктүрүүгө жол ачуу. Мындай максатта Орусиянын Сибирь тарабындагы Свердловск, Челябинск облустарынын жетекчилиги менен буга чейин да жолугушуулар, сүйлөшүүлөр болуп келген. Бирок алардан практикалык кайтарым болгону тууралуу маалыматтар жок эсе. Ал эми бул ирет Бишкектеги жолугушуу Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин болуп отурат. Ошондуктан кызматташууну өнүктүрүү үчүн жаңы жагдай түзүлүүдө дегенге дагым болот. Бирок жаңы жагдайдын алдында тескерисинче Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер менен соодасы солгунда баратат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча биримдиге кирген мамлекеттер менен республиканын соодасы быйылкы жылдын 7 айында 14% төмөндөп кеткен. Ал эмес, кошуна Казакстан менен соода согушунун алгачкы учкундары пайда боло баштады. Маалым болгондой, Казакстан Кыргызстандан сары майды ташууга бир жума мурун чектөө киргизген. Астана ошондой эле Орусия менен соода согушун ачууну ойлонуп жатканын орус маалымат каражаттары жазууда. Ал маалыматтарга караганда, Казакстандын товарлары орус товарларынын алдында конкуренцияга туруштук бербей, жергиликтүү ишканалары жабыркап жатат. Мындай учурда Казак өкмөтү Орусиянын айрым товарларына чектөө киргизүүгө камданганы айтылууда. Эгерде андай чектөөлөр киргизилсе, Евразия экономикалык биримдигинин негиздерине доо кетерин орус тарап эскертүүдө. Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүүчү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарев Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер өз ара айрым товарлардын сатылышына чектөө киргизүүсүн нормалдуу көрүнүш катары баалайт. Ал эми сооданын кыскарышын валюталардын туруктуу болбой жатышынан көрөт.
Снижение деловой активности. И оно связано не с тем, что мы вступили в таможенный союз.
Соода ишкерликтин төмөндөөсү Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө байланыштуу эмес. Ал Казакстан жана Орусияда улуттук валюталардын өтө олуттуу девальвация болушуна байланыштуу. Байкап көрсөңүз, 20 августка чейин Казакстанда 1 доллар 152 теңге болсо, азыр 300 теңге болуп калды. Бир айдын ичинде теңге 100% арзандады. Кудай сактасын, бизде да сом 100% арзандаган болсо, анда импорттук товарлар сатылбай туруп калмак. Эми азыр адаптация болуш үчүн убакыт керек.
Они не будут продаваться. Поэтому там нужна адаптация психологическая.
Сергей Пономарев, Орусия региондорунун жетекчилери, ишкерлери менен өткөрүп жаткан форумдар өз жемишин берип, Кыргызстанда жаңы долбоорлор ачылат деген үмүттө. Ал эми Кыргызстандагы ишкерлер кеңешинин төрагасы Марат Шаршакеев Кытай Индия ишкерлери тарабынан активдүүлүк байкалып жатканын белгилеп, аны Евразия экономикалык биримдигинин базарынын ачылышы менен байланыштырат.
Евразийский экономический союзга киргенден кийин рынок чоң ачылып атпайбы? Бирок азыркы ичинде мындай баары күтүп атышат. Шайлоо кантип өтөт, өкмөт кантип чыгарат, канча жылга өкмөттү шайлайт. Ошонун баарын күтүп атышат, потому что инвесторлор уже более менее баягы илгерки убакытка караганда азыр даярдыгы чоң. Бирок биз жагыбыздан ошо стабильности ошону күтүп атышат. Айыл чарба, туризм жака барган атышат, тоодогу месторождениялар жөнүндө сүйлөшүп атышат. ГЭС жөнүндө дагы гидроэлектростанцияларды. Ишилип ар бир направленияга азыр чоң компаниялар бар.
Кыргызстандык ишкерлер Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна көп үмүт артып жатышкан. Бул фонд ишкер долбоорлорду үстөгү 12% насыя менен камсыздарын жарыялаган. Айрым эксперттер фонд мындай шартта насыя бере баштаса, башка банктардагы насыялардын үстөк пайызын төмөндөтүүгө барат деген үмүтүн билдирген. Бирок Кыргызстандагы жергиликтүү коммерциялык банктар андай шартта насыя берүүгө даяр эмес. Бул маселе Кыргызстанда Кытай банктары ачылса гана чечилет, дейт Шаршакеев. Айтмакты, 25 сентябрда Бишкекте Кыргыз-Кытай ишкер форуму дагы болуп өттү. Улуу жибек жолунда кызматташууну кеңейтүү деп аталган форумда вице-премьер-министр Валерий Диль Кытай ишкерлерин курулуш материалдарын жасоо, кайра иштетүү жана банк тармактарына чакырды. Кызуу жүрүп жаткан үгүт өнөктүгү учурунда партиялар уадалар менен жыргал заманды куруп жатышат. Өзгөчө бийликтеги партиялар жыргал заман орноп калганын айтып жатат. Ал эми реалдуу турмушта көрүнүп тургандай сооданын төмөндөөсү, валюталардын арзандоосу, инвестициянын басаңдоосу үстөмдүк кылып жатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Асыз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда быйыл сүт арзан болуп, сүт заводтору чыгарган азык түлүгүн сата албай убара. Фермерлер быйылкы кризис шартында аларга кайрадан кошумча нарк салыгы киргизилип жатканына кабатыр болушууда. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Ушул тапта Таласта Ысык Көлдөн арында сүттү кайра иштетүүчү заводтор чыгарган азыктарын өткөрө албай кыйналышууда. Таластагы Өзөн сүт кайра иштетүүчү ишкананын жетекчиси Бактыбек Тууганбаевдин кампасында ушул тапта 50 тоннадан ашык Голланд сыры, Арашан ишканасынын кампасында 48 тоннадан ашык Голланд сыры, Эмилия жеке ишканасынын кампасында 45 тонна Голланд сыры менен 4,5 миллион сомдук Крестьянская каймак майы дээрлик жыл башынан бери сатылбай турат. Буга эң биринчиден коңшулаш Казакстанга сүт азыктарын мурдагыдай сатылбай калышканы негиз берди. Таластагы Өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаев Казакстандын базарларын өздөрүнүн товарлары ээлегенин, бул үчүн өкмөт өндүрүшлөргө субсидия берип жатканын азаттыкка билдирди.
Субсидия берип атат да, мындай айтпандачы, жеңилдик берип атат. Алар өзүнүн баасынан ылдый продуктанын баарын сатып атат. Ошолордун баары бизге таасир берип атат. Ошонун баарын таасир берип атат да биздин ишканаларгачы. Бүгүнкү күндө биз Казакстанга сата албайбыз, Россияга сата албайбыз.
Бактыбек Тууганбаевдин айтымында быйыл өндүрүлгөн сүт азыктары мурдагыдан 2-3 эсе арзан сатылууда. Буга аргасыздык түртүүдө.
Биздин ички рыногубузда биз сатып атабыз, бирок биз арзан сатып атабыз. Былтыркы жылга салыштырмалуу 100 сомдон кем продукцияларды сатабыз. Мисалы, сырыбыз былтыр 230 тонна түшсө, быйыл 150 тонна сатабыз. Ошону эртең сатып атабыз.
Ушул тапта Таласта сүттү кайра иштетүүчү 7 ишкана токтоп калуу коркунучунда турат. Дагы бир сүт заводу Талас сүт ишканасынын жетекчиси Мырзакан Давлеталиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Казакстан Кыргызстандагы эпизодикалык абалга шылтап, базарларын бекем жаап алгандан кийин сүттү кайра иштетүүчү заводтор кризиске кептелди. Эми ушул шартта кыргыз өкмөтү да сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан бошотуу мөөнөтү бүткөнүн эскертүүдө. Ага ылайык 1-сентябрдан тарта сүттү кайра иштетүүчү ишканалар кошумча нарк салыгын төлөөгө аргасыз болот. Бул ансыз эле чыгарган азыктарын сата албай отурган сүтчүлөрдүн жонунан кайыш тилеген менен барабар. Талас сүт ишканасынын башчысы Мырзакан Давлеталиев өкмөт ишкерлерге субсидия бербесе да, сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды кошумча нарк салыгынан убактылуу бошотуп турса деген каалоосун айтты.
Анан эми теперь мына кризис болбосо мындай билинбейт эле, бирок быйыл мынагу ушу марттан баштап ушунчалык мына эмет атасыз да. Мисалы үчүн 2014 жылы биз бир жылда 201 миллион товар өндүрдүк да. А быйыл ориентировочно 100 миллионго жетебизби, жетпейбизби мен билбейм. Значит, биз түшүнтө берсек, өкмөт дотация бербесе жанагы заготовкага, башка мамлекеттерде эле кылып эле, анда биз постепенно, биздин Талас областында бир 8 завод бар экенбиз, биз скоро в будущем 3 жылдын ичинде жок болобуз деген маанинде да.
Талас сүт ишканасы кошумча нарк салыгынан бошотулганы менен өткөн жылы мамлекеттик бюджетке 1 100 000 сом салык төккөн, социалдык фондко 2 600 000 сом салык төлөгөн. Ишкана өткөн жылы 201 000 сомдук товар өндүргөн, быйыл анын жарымына да жетпей калышы ыктымал. Ишканада жалпысы болуп 90 киши эмгектенет. Таластан тышкары ушундай эле кыйынчылыкты Ысык Көлдөгү сүт фермерлери да тартышууда. Облустагы эң ири сүттү кайра иштетүүчү Ак Жалга заводунда 120 киши иштейт. Күн сайын элден 40 тоннанын ашуун сүт сатылып алынчу, бирок азыркы убактарда бир топ азайды, дейт ишкананын жетекчиси Күлүйпа Жүзмалиева.
Продукция көп болуп кетти. Эми действительно эми сыр деген сүт продукциясы деген определенный гана убакытта жатат, андан кийин көгөрүп срок өтөт дагы чирийт. Жегенге жарабай калат. Анан биз ыргытканга туура келебиз деп коркунуч бар да, эле чоң коркунуч бар. Заводдордун баары ыйлап атат. Любой завод ыйлап атат. Сүт чыгарган заводдун баары ыйлап атат.
Сүттү кайра иштетүүчү заводдор сырьёону элден сатып алышат. Алсак, мурдагы жылдары элден кабыл алынуучу сүттүн баасы литрине 20 сомдун айланасында болуп келсе, азыркы учурда 11-13 сомдон болууда. Жай кысыктын күнүндө 1 литр сүттүн баасы 5 сомдон 8 сомго чейин түшкөн күндөр да болду. Буга өз кезегинде уй саап сүтүн саткан малчы саанчылар нааразы. Алар малды багууга кеткен чыгымды арзан сүттөн түшкөн киреше актабай жатканын айтып, акыркы кездерде уйларын саабай четинен союп сатууга өтүштү, дешет фермерлер. Таластагы өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаев:
сүттүн объему жок, элдер ошо бизге 10-11 сомдон тапшырбай атат. Алар жайлоого уйун айдап жиберип атат, куруп жатат, өзүлөрү сатып атат, алар актабай атат, а биз андан кымбат ала албай атабыз, өтпөй атат. Элдердин баары уй кармоо болот, уйларын сатышат. Муну деген биз 10 жылда 15 жылда элди көндүргөнбүз ушундай сүт кармагына. Анан 1 жылда эле сандардын баасын чыйып койгондон кийин элде уже настроение жок,
дейт Таластагы өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаев. Урматтуу угармандар, ободо Азаттыктын алгысынын Адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда биз бүгүн сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Бажы биримдигине кирсек эле айыл чарбазыктарыбызды кымбат баада сатабыз деген нарындыктардын ою да ишке ашпай жатат. Алар өндүргөн этин да, сүтүн да сата албай убара. Сүттүн же эттин баасы көтөрүлсө, эмгек кылып мал бага тилектегендер четтен чыгат. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров акыркы убактарда аймакта сүттү киреше катары көрбөй калышты, деп кабарлайт.
Кара Кужур айылынын тургуну Ашыр Күлекенбаеванын 10 ашык саан ою бар. Бирок ал учурда күнүмдүк тамак аш катары колдонгонго гана 2 уюн саап, сүтүн айран кылып уютуп, сүзмөсүн 25 сомдон гана өткөрөрүн айтат. Калган уюн торпогу менен жайлоого чыгарып жиберген экен. Эгер сүттүн баасы көтөрүлүп, эмгекти актагыдай болсо, бардыгын алып калып саабайт билем деген оюн айтты.
Көтөрүлүү деген болбойт го. Тияк көтөрсө да бияк көтөрбөйт да, келаткан эле көтөрүп келбейт да, май кетет анан. Анан ушунча жердин баарын кыдырат ал менчик машине өзү, анан көтөрбөйт эч качан.
Эгер сүттүн баасы көтөрүлсө, уюду дагы көп сайт беребиз.
Сайт элек, 10 чактыдан ашык уюбуз бар, анын баары кетет. сабайр бөөстө.
Анын бирок сабайсыздар, э?
Сабайбыз, аны сагында сүтүн кайтап барам. Майын эмне кылам? Өтпөсө, майы арсан, сүт арсан, анын барын эмне алабыз? Экөөнү эле саап, чайлык өсүп ичичке дей, бала чакага берги дей, бирке май куюп алам болду аны. Онун эмес 20 болсо да саанча алып келип сабайм, бир окуй сүттүн башы көтөрүлсөчү. Сүт көтөрүлсө жанакы сырпыр дегендер чыкса сонун эле болбойт беле канакей.
Ал эми Жумгал районунун тургуну Фарида Кубатбекованын айылдаштары менен куруп жасап сата баштаганына бир жылдай убакыт болгон экен. Көп эмгекти талап кылган курутунун 1 килограммын учурда 100 сомдон 120 сомго чейин сатып жатат. Эгер коңшу Казакстандын базарына алып чыксак, баасы эки эсе кымбат болоорун тааныштарынан уккан экен.
Даанылап биз казактын өзү менен сүйлөшүп албай атабыз да. Анан эми жаңы жол ачылды деп ошого эмет атабыз да.
Эми мындай айтылышы. Кыргызстанда канча сом, Казакстанга алсаң канча сом болот? Килограмм.
Казакстанга деген жана эмеден Кордайга өткөрүп берсеңер, муу эмени курутту 200 сомдон алабыз деп атат. А бияктан 150 алып атышат. 120-дан, 130-дан деп ар кандай бааны айтып атышат да, анан бияктыкы арзан болуп калат.
Эми аяка болушу ыктымал турбайбы?
Аяка барыш үчүн сезон менен экен. Азыр бул азыркы сезон августка чейин 120-130-140 ар кандай баа болуп атат да, анан эми сентябрдан эмеге чейин, күзгө, жазга чейин 300-400 сомго чейин деп атышат. Эми ошого сезонго карап жасап чыгарып атабыз да, биз аракет кылып атабыз ошого түшүп.
Нары шаарында жайгашкан кичи сүт заводу 3 жылдан бери иштеп келет. Заводдо бир күндө 1 тоннага чейин сүт иштетилип, андан быштак айран жасалып, шаар ичиндеги дүкөндөргө таратылат. Анын жетекчиси Чыңгыз Шамшуулу Нарын районундагы айылдарды кыдырып, сүттүн 1 литрин жайкысын 15 сомдон чогултат. Ал эми кышкысын сүттүн баасы 40 сомго чейин көтөрүлөрүн айтып, малчылар үчүн бул канаттандырарлык баа деп эсептейт.
Эми фермерлер көбөйгөнү сүттүн баасын көтөрсө деле болот анан. Биз экспортко чыгарып, көбөйтсөк сүттүн баасын да эмет алабыз да. Көтөрүп, ал фермерлерге да жакшыраак, мына эме менен алып, договор менен түшүп алабыз. Мисалы, кышында 45 болуп кетип атса, мисалы, кышкысын бир 25-30 сомго чейин алабыз, жайында 15 сомдон ылдый кылбайбыз деген бир келишим менен баягы сүт такай жайгышы бир эмеде берсе мындай. Бир калыпта беребиз дешти, ошондой кылсак болот да, договор түшүп алсак болот. Биз өзүбүз да ошо ойлонуп атабыз, өзүбүзгө бир ошо жана сүт багытында уйлардан алып иштетсекпи деп, жанан каражат маселесинен болуп атат да ошо. Акча жагын чечип, ошол эле такалат.
Нарында сүт багытындагы уйларды баккан малчылар дээрлик жок эсе. Колдогу бирин экин уюн саагандар сүтүн негизги азык катары гана үй бүлөсүнө колдонушат. Ал эми уйлардын көп сүт берген маалы жай айларына туш келгендиктен сүттөрү ирип кетпөө үчүн айран уютуп курут жайгандар көп. Алар сүт сатуу кирешелүү бизнес деп эсептешпейт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттыктын алгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Биз бүгүн сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын абалы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Сүттү кайра иштетип чыгарган азыктарын сата албай жаткан ишкерлер колдоо көрсөтүүнү жана кошумча нарык салыгына берилген жеңилдиктерди дагы 6 жылга узартып берүүнү өтүнүп, мурдагы өкмөт башчы Жумат Оторбаевке кайрылышкан. Кийинчерээк ушул эле маселе менен азыркы премьер-министр Темир Салиевке да кайрылышты. Бирок азырынча маселе чечиле элек. Таластагы өзөн сүт ишканасынын жетекчиси Бактыбек Тууганбаевдин айтымында:
анан биздин заводдор жабылып калуу коркунучунда турат бүгүнкү күндө. Правительство биздин сөздү мындай айтканда укпай атат да, бизге налог керек дейт. А бир жылдайын жабылып калган заводдон налогдун эмне кереги бар мисалы?
Ушундай эле Дооматан Ысык Көлдөгү акчылга акционердик коомунун төрайымы Гүлүйпа Жүзүмалиева Азаттык менен бөлүштү.
Защита внутренних производителей дегендер жок. Мына Казакстан Назарбаев өзү баш болуп контролдоп атайы продукцияны киргизбей атат. Өзүбүздүкүн жегиле, өзүбүздүкүн кийгиле, өзүбүздүкүн пайдалангыла депчи. А бизде деген жок, андай эчтеке жок.
Сүттү кайра иштетүүчү ишкерлердин берилүүсү боюнча мындай жол менен бара берсе, жакын карада Кыргызстан кайрадан сыртка чийки сырьё гана саткан өлкөгө айланат. Мындай дооматтар менен бирок кыргыз өкмөтү толук макул эмес. Экономика министрлиги айыл чарбазык сүттөрүн кайра иштетүүчү ишкерликти колдоо үчүн бир катар программалар менен иштеп жатканын билдирүүдө. Экономика министринин орун басары Кылычбек Жакыпов 21 сентябрда ишкерлер менен жолугушуу учурунда ишкерликти бардык тараптан колдоо болуп жатат деген маалыматты айтты.
Правительство Бурятской Республики принят план правительства по развитию экспорта.
Кыргыз өкмөтү экспортту өнүктүрүү боюнча алдыдагы 2 жылга атайын план түздү. Мунун ичинде тигүү өнөр жайы, айыл чарба азык түлүктөрү, эт жана сүт азыктарын сыртка сатуу жана кайра иштетүү тармактары да бар.
Производство молока, молочных продуктов.
Кыргызстанда сүттү кайра иштетүүчү ишканалар 100 чамалайт. Алардын ичинен 44 ишкана өндүргөн азыктарын Евразиялык экономикалык биримдиктин базарларына сатууга уруксат берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок азырынча 7 гана ишканага, болгону Казакстандын чектеш аймактарына сүт азыктарын сатууга уруксат берилди. Буга карабай жакында эле Казакстан жергиликтүү өндүрүшлөрүн коргоо максатында Кыргызстандан крестьянское каймак майын алуудан баш тартты. Ушундай эле колдоого Кыргызстандын сүт азыктарын өндүрүшлөрү да муктаж. Союз тараган маалда талкаланган сүт чарбалары кайра калыбына келип иштеп жемишин берип жаткан чакта дагы талкаланчу болсо, бул жолу аны кайра калыбына келтирүү оорчулукка турарын буга чейинки жарамсыз аракеттер көрсөткөнү белгилүү. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасынын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн сүттү кайра иштетүү тармагынын азыркы абалы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кужубаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук берүүсү. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Өлкөдө мал доктурлар жетишсиз болгондон улам үй жаныбарларынан кишиге жуккан метеорит оорулары арбыды деп адистер коңгуроо кагышууда. Мындай дарттардын ичинен айкыз альбекокоз жана эхнококоз күчөп, адамдар өмүрүнүн аягына чейин майып болуп калышууда. Бүгүн боордун метеорит оорулары тууралуу сөз кылабыз. Алдыда айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Жыйырма биринчи сентябрдан 27-сентябрга чейин Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаменти ири соода түйүндөрүндө, оюн зоок борборлорунда жана ошондой эле эл көп топтолуучу жерлерге кан басымын текшерүү түйүндөрүн ачмакчы. Мындан тышкары баш калаадагы бардык үй бүлөлүк дарылоо борборлорунда ачык эшиктер күнү өткөрүлөт. Бул акция карапайым элди кан басым көтөрүлүүнүн кесепеттери менен тааныштыруу, андан пайда болуучу оорулардын мүнөздөрү тууралуу маалымат берүү максатында уюштурулууда. Кытайдын тайцы деп аталган байыркы дене тарбия көнүгүүлөрүн дарыгерлер оорулууларга дарылануунун бир жолу катары сунуштоосу керек деп жазат British Journal of Sports Medicine. Денени жай кыймылдатып дем алуунун аргылыкмасы менен коштолгон спорттун бул түрү өпкө, өнөккө дем алуу оорулары менен артриттин алдын алууда абдан пайдалуу болорун окумуштуулар далилдешти. Ванкувердеги Колумбия университетинин изилдөөчүлөрү тайцы көнүгүүлөрү ал тургай рак, жүрөк талмасы, остеоартрит сыяктуу дарттарда да аткарса пайдасы тиерин белгилешет. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Эми негизги темага өтсөк. Кыргызстанда малдын саны арбаган менен ветеринардык көзөмөлдүн жетишсиз болуусунан улам боордун жугуштуу метеорит оорулары жылдан жылга арбып, аны менен ооруган кишилердин саны арбып бара жаткан адистер белгилешүүдө. Айрыкча Алай, Атбашы, Нарын, Талас, Суусамыр жана Токтогул аймактарында эхнококк, альвеококк болуп ооругандар көбөйдү. Убагында адиске кайрылбагандан улам айрыкча альвеококк куртун жуктургандар айкыз кырдаалга кептелип, көп учурда мерт болуп калышууда. Оор химиялык дарылоо жана операциядан кийин да альвеококк куртун айыктыруу мүмкүн эместигин адистер өкүнүч менен белгилешүүдө. Баш калаадагы улуттук хирургиялык борбордо боорундагы эхнококк куртун операция менен алдырып жаткандардын эң кенжеси Нарындын эмгекчил айылынан келген 5 жаштагы Алия экен.
Алия.
Алия, эмне болду сага? Ооруп калдыңбы?
Эмне болуп жаткан айтпайсың?
Эмне болуп
жаткан? Эхнококк.
Эхнококк болдуңбу? А эмнеден жугуп турал сага?
Малдан. Мал баянда козу көтөргөн. Жок,
Ал эми 38 жаштагы Гүлмира Кулуева боорундагы альвекок курту тууралуу диагноз кеч коюлуп калгандан улам оорусу өтүшүп кеткенин айтып кейит. Гүлмира айымда мал кармачу. Альвекок куртун 2008 жылы жуктурган. 2012 жылга чейин аныкталбай жүрүп, быйыл боорунун 82% операция жолу менен кесип койгонун Азаттык айтып берди.
Альвекок боюнча врачтар диагноз туура эмес коюп жиберишкен ушул убакка чейинчи.
Эмне деп коюшту?
Структурное образование печени деп коюшту. А мен структурное образование печени деп жүрүп, ушул 2012 жылы альвекок деп чыккан жок, подвал просто чыкканда. А быйыл келсем альвеок операция жасаш керек, пересадка дешти, операция жасашты. Бир жума 38 жашта.
Сиз эме эмнеден жугуп туруп айтышкан жок?
Эмнеден жуккан айткан жок. Мышык, эттен, эттен. Жукканына бир 2008-ден бери ооруп келет да. 2008-ден бери ооруп келет. Оң жак, сол жак полный орум түгөнүп. Азыр бир 18% орум калыптыр.
Адатта ит мышык, келемиш же карышкырдын гана оорусу катары эсептелген боордун бир нече сантиметрлик мите курту алардын заң аркылуу кой, эчки сыяктуу малга өтөт. Малдан кишиге жугат. Эхнокок менен альвеококтун алдын алуунун эң башкы жолу ветеринардык көзөмөлдү күчөтүп, жыл сайын мезгил-мезгил менен ит мышыктарга боордун мите куртуна каршы дары берип туруу зарыл. Оору тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын эмгек сиңирген хирург дарыгери Асанбек Сыдыгалиев буларды айтып берди.
Эхнококкос, альвеококкос бул мите курттарынын оорулары да. Альвеококкоз бул эхинококтон начары, эң жаманы. Ал себеби боорду жеп читайт да, аптатаптагыр эле. Эми муну алдын алыш үчүн апсилерди менен өтүп туруш керек да ар бир киши. Тем более бул эмеден жугушат, основном жанагы келемиштерден, иттин эмесинен, малдан жуга турган оорулар. Бул оорулардын негизгиси эмне үчүн билбей мындай кеч келип атышат. Өбүсүбүздүн ден соолугубузга көңүл бурбайбыз да. Бул оорулуу адегенде эле эмне болгону? Кичинекей боордун салаңдашы, алдынын кетиши, анан аллергический реакциялар боло баштайт кишилерде жанагы. Ошого көңүл бурушпайт да жүрө беришет. Эгер маарында доктурга кайрылса жана ультразвуковой исследование деп азыр жүргүзүп атпайбы ар бир эле жерде сразу эле аныкталат. Эгер башталышында аныкталып калса бул оорулу 100% айыгат деп эсептелет. Анан эми өсүп сол эки бүт боордун эмелери капталып калса, эгер оң тарабыдагы сол тарабыдагы ооруп калса анда айла жок, паллиативный операциялар жасалат.
Ал эми адамдарда мындай коркунучтуу курттарды болтурбоонун жолу жеке тазалыкты туура сактап, сырттан мал, ит мышык кармап киргенден кийин колду таза жууш керек дешет адистер. Улуттук хирургиялык борбордун башкы анестезиолог врачы Жамиля Чыңгышева элди табып бүү башчыларга эмес ооруканадан диагноз койдурууга чакырды.
Обследование өтүп туруш керек профилактически. Бир жылда эки жолу УЗИ брушной полости, УЗИ, рентген деген жөн эле флюорография. Ушун эле өтүп турсачы биздин адамдар ушунчалык кеч убакытка чейин барбайт эле. Кыргызчылыкка дарыланып, шарлатанга барып, мууз тиги бирөөлөргө сыйынбайчы, больницага келип эле УЗИ менен эле флюорография өтсө бул ооруга жол болушпайт эле да.
Ону күчөтүп келгендер келип атабы?
Толтура биздечи абдан көп, абдан жаш. 17, 18, 10 жаш, 9 жаш, анын ичинде мерт болуп калгандар. Мунун очактары Алай, Атбашы, Нарын, Талас, Токтогул.
Кыргызстанда азыр канча кишинин боорунда жаныбарлардан жуккан мите курт оорусу бар экени белгисиз. Бирок анын эң эле коркунучтуусу болгон альвеококкоз менен жылына кеминде 130 киши бооруна улуттук хирургия борборунан операция жасатууда. Операцияда арзанга турбайт. Химиялык дары-дармекти узак убакыт ичүүгө туура келет. Адистер кыргызстандыктар көбүнчө оорусу күчөп, таптакыр айла кетип, өлүм алдында гана дарыгерлерге келип жатканын айтышат. Бул дарттардын алдын алуунун эң башкы жолу өлкөдөгү ветеринардык абалды тыкыр көзөмөлдөө дешет дарыгерлер.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев алып барат.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Эсенбай Абдышев. Эсенбайдын кесиби врач. Көп жылдардан бери Россияда иштеп жүрөт. Жакында Кыргызстанга келип, гезитке макала жарыялап, Буга чейин эл ичинде бугыны деп жүргөн түшүнүк туура эместигин жазып чыкты. Бүгүнкү сөзүбүз да ушул тууралуу болмокчу. Эми сөздүн төркүнү бугыны дегенде болуп атат. Ошо бугу деген эркеги болорун, а марал деген ургаачысы болорун дегиле элес албаптырбыз да. Анан улуу Айтматовдун ак кемесинде бугыны деп которулуп калып көрсө, марал эне деп которуш керек эле деген.
Благородный мать Олениха деп жазылып турат да.
Эски бир санжараларды үйдө бар эле, анан кийин карап көрсөм анда мүйүздүү эне.
Мүйүздүү эне, бугуне деген эч жерде жок.
Бугуне деген жок экен, анан кийин эле. Анан сенин макалаңды мен тиги Facebook'ка койдум эле, азаттыкка кеткенден кийин эле. Аябай көп пикирлер.
Ошо ар кандай пикирлер келет, мен да окуп атам аларды.
Анан эми ушундан баштасак, кара, бул кандайча болду? Кайра бир түшүндүрүп берсең угармандарга.
Бугуне барбы же жокпу деп ойлонуптурмун да. Таптакыр бул суроого биз баягы көчөлөрдө мисалы үчүн деген чоң жазуулар менен эле бугуне деп жазылып турса, же болбосо деген тигисилер бугуненин тукумусуңар деп койсо эле, мен ойлочумун да, бугуне бугуненин тукуму экенбиз депчи. Менин атам ушу Абдыш Баймолдун санжырасын жазып жаткан убакта ал кишини экөөбүздү тең көрбөй кагазга мен түшүргөм да. Бугуне жөнүндө сөз болуп калды. Мен бугуне десем ал киши айтты, бугуне деген жок, аны силер эле азыркы жаштар таап алы эле бугуне деп жүрөсүңөр. Негизи бугуне деп айтылбайт, андай сөз жок. Бугу деген бул бугунун эркегин айтабыз, ургаатсын марал дейбиз. А силер бугуне деп айтып жүргөн ал биздин мүйүздөнөбүз, аны биз мүйүздөнө дечибиз. Аны менен чаташтырбаш керек деди. Анан мен ошол жерден отуруп алып талашып тартышып, бугуне деген бар деп далилдеп аны
китепти көтөрчү.
Баардык бул жерде мындай жазылган, бул жерде мындай жазылган деп карап өзүм деле окуп көрүп келип анан токтоп калдым. Анан чындыгында бугуне деген жазууну тапкан жокмун. Чыңгыз Айтматовдун оригиналынан кыргызчасында жазылгандан башка жерде бугуне деген жазуу жазылбаптыр. Анан кийин ойлоно-ойлоно анан кандай болот десекте, ал киши айтты да, бул деген бугу деп бугунун эркегин айтабыз, ургаатсын марал дейбиз. Азыркы көпчүлүк айтып атпайбы, жалпы жонунан бугу деп коет, ошон үчүн бугуне деп айта берсек болот деп. Жалпы жонунан бугу деп айтылбайт экен. Жалпы жонунан бул тоодо жүргөн ача таяктуулардын баарын кийик дейт экенбиз. Кийиктин колдоочусун кай берен дейт экенбиз.
Кийиктин пирин.
Пирин, кийиктин пирин кай берен дейт экенбиз. А жанакы биз айтып аткан бугу эне тууралуу келгенде сөз. Бугуне деген биздин түпкү санжырабызды ала турган болсок, 1300-1200 жылдагы эле уламыш экен да. Анан ошондо баягы кылжырдан эки бала тарап атпайбы, дөөлөс бакты, ороз бакты деп. Дөөлөс бактыны сарбагыш деп, ороз бактыны бугу деп аташкан экен. Ушул жерден бөлүнүп атат да.
А багыш деген дагы кийик түрү жаныбар
да. Жаныбар да, ал деле сарбагыш да. Сарбагыш эми бизде, багыш бизде жок. Биз сарбагыш деген Сибирь жакта да. Анан эми ушуну талашып атышат да азыр биздин санжырачыларчы. Анткени деген эми сарбагыштын өз аты кылжыр болуп атпайбы? Көп санжырчылар талашып атат, бул сарбагыш деген бөлөк, кылжыр бөлөк депчи. Ошон үчүн ушундай эки беткен деп анан сарбагыш деп аталып калган себебин дагы ар кандай себептер менен далилдеп атат. А негизи атасынын атында сарбагыш деп ороз бактыны бугу деп аташкан экен. Бугу деп. Эмне себептен экенин билбейм. Аны таба алган жокмун чын ачып айтканда. А эми биз айтып аткан мүйүздөнө деген ошо ороз бактыдан эки бала кетип атпайбы? Ороз бактыдан Балтатыр, Жоотатыр деп. Ороз бактыдан беш мырза кетип атпайбы? Арык мырза, Мырзакул мырза, Кара мырза, Асан мырза, Токоч мырза деп. Анан ушу мүйүздөнөбүз, ушу Мырзакул мырзанын баласы Алсейиттин экинчи аялы болуп атпайбы? Мүйүздөнөбүз.
Орозбактын келини.
Орозбактын небере келини болуп калат. Небере келини болуп калат атпайбы?
А кандайча мүйүздүү эне болуп калган?
Анан
мүйүздүү келин.
Анан ал эмне үчүн мүйүздүү эне деп аталган? Анткени ал кишинин башында эки мүйүзү бар экен, кичинеке көрүнөр көрүнбөс. Анан ал киши мындай касиеттүү киши болгонго дейм, кыязы мындай бир мындай көрөгөч, мындай бир акылман киши болгон экен да.
Эми Эсенбай, мен тиги Тоолу Алтайда болгонмун. Мындан бир топ жыл мурда. Анан ошо жакта алтайлык кыздардын прическасында эми баягы чач түйгөнүн көргөнмүн. Ошондо мындай сүрөтүн карасаң мүйүздөй болуп турат да, мындай төбөдө өзүнчө бир түйүлгөн чач. Биз тетияктан келген болуп калып атпайбызбы?
Ооба, Алтайдан келген.
Анан мүмкүн ошону көрүп анан башкалар бир мүйүздүү аял, мүйүздүү эне дегендей да болуп кеткен эмес болду бекен деп да ойлоп кетип атпаймынбы?
Эми билбейм ошону кандай экенин.
Мындай мүйүздөй болуп турат экен да, мындай караганда сүрөттөрүн көргөнмүн. Мына мындан кийин эми баягы эске алышар тарыхчылар дагы, санжырачылар дагы, анан мүмкүн Айтматовдун жанагы ак кемеси кайра басылса редакторлор оңдоп кетишер.
Ошону мен да ойлоп атам да.
Мүйүздүү эне деп айтып коюш керек да эми, бул деген чын эле катат. Анан ошол элдин арасында туура пикир болушсун үчүн Анан айгыр эне деп да айтабызбы? Бука эне деп да айтабызбы? Деген сөздү кошуп койгонмун да. Ошондон кийин анан жанагындай талкууга айланып кетти да. Чынында эле эркек эне дебейт да.
Ооба да. Мен да ошону айтып атпаймынбы, тиги башында баягы көп эле кишилерге барып сурадым да, бугу деп эмне үчүн бугу эне деп аталган десек эле, баардык эле ай жалпы жөнүнөн бугу деп аталат деп эле ошон үчүн бугу деп айта берсек болот дейт. Анан жалпы жөнүнөн мындайча караганда эч кандай бугу эне деп аталбайт экен да. Анан кир жана фейсбукта сиз айтып аткан талкууда жазыптыр бир киши, ай мунун эмнесин талкуулайсыңар, эми калганы баары бүтүп ошол эле калдыбы талкуулай турганыңар?
Ооба,
башканы талкуулабайсыңарбы? Мисалы үчүн дейт, жалпы жөнүнөн жылкы деп коет, анан ат, анан айгыр, анан кийин бээ болуп бөлүнөт деп жазыптыр бирөө. Анан мен айтып атпаймынбы, жалпы жөнүнөн ача туяктуулардын баарын кийик дейт экен, кийик бугу дебейт, кийик дейт экен да. Анан мисалы үчүн кыргыз эли мына тоодо жүргөн жаныбарлардын кайсынысы ургач, кайсынысы эркек экенин да билбейт экенбиз, көп ажырата албайт экенбиз да. Мисалы үчүн аркар кулжа деп коет экен.
Аркар кулжа?
Кайсынысы эркек, кайсынысы ургач десең, бүт баары шагыл айтат, аркар эркеги депчи. Жок, аркар ургачсы
кулжа эркеги.
Аркар ургачсы кулжа эркеги.
Аны баягы көбүбүз маани бербейт да. Аны эмнетиштин баягы эрге эскиричилер деген аркардай көзүң жайнатып деп атпайбы?
Жок, бул жерде деген мен ойлойм да, баягы биз орус тилине келгенден кийин орус тилинде окончание жанакы үндүү тыгыштар менен бүткөндүн баары женский род десе эле, биз ошого осознательно кирип калганбыз да. Жана аркар кулжада деле кулжа десе көптүр аркар деп аягы үйсүз менен бүтүп атпайбы р деп. Ошон үчүн баягы биз орусчалашылып калгандан кийин ошондо шагыл ошондо ой келет экен да, кулжа ургачсы дейт экенбиз да.
Мындай да болушу мүмкүн. Туура.
Анан кийин кыргыздын көп сөздөрү азырынча мен баягы карап жүрдүм, карап атам, кыргыздын көп сөздөрү түшүнүксүз болуп атат. Мисалы үчүн жанакы тарыхта айтып жүрбөйбү, бизди деген кара кыргыздар, кара кыргыз автономный область деп аталган депчи. Анан көп санжырачылар, көп тарыхчылардын баары мындай деп айтканын окудум да өзүм. Кыргызды эч качан кара кыргыз деп атаган эмес, биз таза кыргыз болгонбуз. Кара кыргыз деп казакты атаган дешип көп
кара деген сөздүн маанисин түшүнбөйт.
Ошону мен ошону айткым келет.
Чоң чоң деген нерсе да.
Мисалы үчүн деген
каракол.
Каракол. Мисалы үчүн деген жанакы
караколду силгери бир жетекчибиз черная рука деп айтып сатып уят болгон.
Ошо орустардын ошол деген келиши менен биздин кара деген сөз бурулуп калган да черный деп.
Кара деген өтө чоң, анан касиеттүү деген дагы нерсе.
Чоң, касиеттүү. Мына мисалы үчүн кара балта деген, кара балта деп эч ким азыр көптөр түшүнбөйт. Эмне үчүн кара балта депчи? Кара балта деген бул ай балта, чоң балта деген негизинде да. Мисалы үчүн
карамал экен деп коет да кыргызда.
Мисалы үчүн бир бодо алып келип
жалаң бодо малдын баарынын үстүнөн ал уюу, коюу, топозубу,
жылкысыбы
кара деп коет, карамал деп.
Бир эме тойлордо, бир эмелер аштарда алып келип туруп, канча кара сойду деп салат, мынча кара сойду деп
аталат. Ал кара кыргыз автономдуу облусу десе уянып атат.
Черный кыргыз деп атап атат.
Кара эле тоо таштын арасында жүргөн эме депчи.
Ошондой деп
атат. Ал тескерисинче ошол тиги казактардан улуу экенин көрсөтөт.
Ошо казактарды кыргыз деп, кыргыз деп бизди кара кыргыз деп аташкан. Бизди чоң кыргыз, биз улуу кыргыздар деп аталган.
Агасы ыймыктанса болот.
Ооба да. Анан көптөр ошону түшүнбөй атпайбы? Баягы бул сөз бугу эне деген ошондой эле болуп атат да. Ошондой эле болуп атат да.
Эми бул китебиң атаңдын китеби качан чыгат?
Бул атамдын китеби уже чыкты, мына буюрса чыкты. Бул 25-инде, ушуну 20 сентябрдын 28-инде бет ачарын жасайбыз, караколдо. Караколдо бет ачарын жасайбыз, буюрса.
Өзүңө келели да. Өзүң кесибиң врач экен, хирург экенсиң, Россияда иштеп жүрүптүрсүң. Эми тияктагы абал кандай азыр? Рубль түшүп кетти.
Эми баардык эле жерде баягы бир аз акыркы рубль түшүп кеткени менен бир аз Россияда кичине кыйынчылыктар болуп атат, ар кандай кыйынчылыктар болуп атат.
Россиянын кайсы жериндесиң?
Калининград областында Гусев деген шаарындамын да. Анан эми буга чейин бул акыркы боорки 8 жылдын ичинде Россия өзүн аябай эле катуу көтөрүп салды. Биз иштеп аткан ишибизден деле ошо билсек болот. Эми
тартип маселеси кандай?
Тартип ал жагынан эми тартип күчтүү эле. Жана ачыгын айтыш керек, тартип күчтүү эле.
Мыйзам сакталат.
Мыйзам сакталат. Кээ бир жерден мыйзам ашыкча сакталып жатат да, ошону.
Өтө катуу кеткен жерлер да бар.
Ооба. Ашыкча орустар өзү айтканда чересчур соблюдать этишет да законду. Анан кийин бирок ал деле баары бир баягы биздин азыр чиновниктер деле ошого жакындап келатат окшойт. Мындай карасам аякта деле чиновниктер баягы алышат, жешет, пара жебишет, бар алышат, жешет. Бирок элге ошончо жасап туруп анан кийин жешет да.
Эсенбай, тиги бир нерсени сурайынчы, Кеткениңе көп болдубу?
2006-жылы февраль айында кеткем.
Ошол сен кеткен учур менен кайра мына андан бери канча жыл өттү? Президенттер алмашты дегендей, жашоо турмуш кандай экен? Айылдар алып көрүп атасың, салыштырасың да Кыргызстан келген сайын.
Эми
эмне байкалат?
Жеке кыргыздардын өзүнүн турмуштары, мен мына ушул бул санжыраны жазып жүрүп, былтыр жайында бүт тоң кочкор Аксуу райондорунун элдеринин көптөрүн өзүн биздин уруунун үйлөрүн баарына кыдырдым да. Эми турмуштары жеке элдердин турмуштары жаман деп айтыш болбойт экен. Баардыгынын эле мына 3-тен даже 4-тен бири мындай бир ортодон ылдыйраак жашайт деп айтсак болот. Калгандары баары эле ортодон жогору турушат экен. Анан жалпы
эл
оңолуптур, эл оңолуптур, эл оңолуптур. Ар бир үйгө барсаң мурдагыдай убагында баягы 92-93 жылдары биз 95 жылдарга да биз биякта жүргөндө ошо элдер дасторконго коер нан кыгык бир кара нан менен эле тиги айран сүт болсо жыргап калышкан да. Азыр болсо кайсы үйгө кирбе дасторкондун үстү жайылган, борсогу бар, наны турат, ысык тиги майы чайы бүт бары вареньясынан бери турат да. Эми тамагы дайын. Ушундай экен да.
Элдин маанайы деле жакшы.
Элдин маанайы деле жакшы. Жөн гана бороки азыркы биздин чиновниктер деле бир аз элди ойлой баштаганбы деп калдым. Жолдордун көптөрү мындай жасалып атыптыр.
Көлгө кеткен жол ушундай болуп калды.
Боомду жасаптыр, боомду жасаптыр. Бирок бул жолу келгенде боомдун бери жагы жакшы жасалган экен. Аркы балыкчыга чейин кеткен жери, кулагынан ары карай балыкчыга кеткен жери.
Эмне кедир мындай бир
кирбенке өңдөө болуп жасалыптыр да. Мындай кетип барсаң машинаң кадимгидей титиреп жетет да балыкчага чейинчи экен да. А бери жагы кытайлар жасаган жер зымырайт экен. Эми тиги жерде Россияда деле ошондой орустар жасаган жолдордун баары эле ушундай титиреп турат да. А берки Литвадан же Польшадан келип же Германиядан келип жасаган специалисттердин жолдору мелтирейт да.
Жолдун чөнтөгүнө дагы кол салып ийип атышпайбы, андан ошондон болуп кетсе атса керек. Эми акырындык менен биз деле ошол жакшынакай эле жашап атабыз. Баягы эми элдин пейил оңолсо деп эл өзү ушуну ниет кылып атат да. Пейилибиз эле оңолсо калганы бүт эле жакшы эле болот эле деп өкмөттүн көзүн карабай эле өзүнчө иштеп калдык тигүү деп элеми. Эл өзү кичинекей эл да.
Ооба да, кыргыз эли кичинекей эл, элибиз да.
Бат эле оңолот мындай бир иштесе десе. Эми сага алыс жерде эсенчилик каалайлы, ден соолук каалайлы.
Рахмат.
Сиздер Эсенбай Абдышев менен аңгемебизди уктуңуздар.
Таңкы азаттыктан программабызды эми Тарых жана тагдыр түрмөгү улантат. Анын бүгүнкү каарманы жаш курагы 100 ашкан Тажы Шады кызы Байбиченин аңгемесин кабарчыбыз Амирбек Азам уулу жазып алды.
Тажы Байбиче документи боюнча 107 жашта. Ал Кадамжай районундагы Каракыштагы айылында 75 жаштагы кызынын үй бүлөсү менен турат. Акылы тунук Байбиче атасы Шады жана чоң атасы Байманап деп айыпталып кармалып кеткен кезде 17-18 жашта болгон.
Маменемдин алдыда алып жалды жүгөн күбүшкандары чукуп жүгөрүп, маменемди отурутуп койсо, дандай ыгытып жүгөрүп алып чараптатып олорду алып кетип, анан келеге энди кулундарды байлаган убакта басты да адамда. Мал пул кете элек басты. Анан сен көркөн бир экен, баары сен көркөн бир экен. Ошону жетим кыз эми мен этип жүрөм да ону. Эч анадан үзүлбөй эми этип жүрөм. Анан үйүбүздү тутайлык десе эч откузбайт. А капыра батпага батпак барайын желенин башыга барайын да желенин башыга барып махмах десеме махмах десе эле келип жыттап калсаң тутуп алды. Мурдай анчо тайлар туткузуп алганда желенин башына барып турса анан келин кызы байлап алат эле. Кийин анан бир милициясы алып анан минип алып анан башка башка чагын минип алгандан кийин бир секирди үчүнчү секиргенде тага барып түштү. Анан чылбырыны сүйрөп кетти. Анан ояк буяктан дабыл дубур эми адам көп болуп ат көп шонтуп анан кийин тутуп биттес анан басчы көзүгө кой кулап анан кийин чапкылап минип кетти. Анан баары шаршар желелерди кесип карама каршы эч бала жогун ыйлап отуруп калдык. Мамам катта энем шонтуп отуруп анан мында өзүмдүн атам буят деди. Уул көрбөй жүрүп, уул көрүп той кылам деп. Шонун бир күн алдын барып турда. Шо кийин барганда калып калат экен. Бир күн алдын барса, мага менен жекенде де кызың бар, мана ал эки зор балаң менен шону көрүп кел деп жөнөттү. Ол жөнөткөндө жакшы эле жекендиге абамдар кетип калды деп сүйүнүп, балдарым кетип калды чоякка деп энем сүйүнүп отурса, шо жактан алдыңчы путук болгону кишендеп байлап аткан кизи келип абамдардан тутуруп кетти. Катта атам бала чакасы менен эки баласы менен.
Алайда жайлоодо кармалган совет бийлигине жат элементтерди айдап бараткан милиционерлердин бири Тажинин чоң атасын уруксатсыз аттан түшүп, суу ичкени жатканда чеке катып өлтүрөт. Атасы Шады бир тууган иниси экөө Кызыл Кыядан Маргаланга поездде баратышып, туулган жерде калалык деп терезени сындырып секиришкенде ок жеп мерт кетишет.
Атам келе жатып күйүгүп, чөп байлап, чуулап келе жатканда дара менен катта атам ушу күйүп кетип кап кызыл барбайган эмеде ушу күйүп кетип түшүп суу ичсе чөлөрдү атып таштапты. Мана өзүн эле дарада. Анан кийин атам да салаңгасагандан бир жерге барганда биттеси ыргып түшүптүр. Айнекти тээп ыргып түшкөн экен. Ыргып түшсө анан кийин мына калды мен кайсы күндү көрөт эдем деп билем аркасынан ыргып түшүп шондо экөө тең эле өлүп калды экен.
1941-45 жылдардагы согуш учурунда аялдар кан майданга кеткен эркектердин ордуна албан-албан жумуштарды бүткөрүшкөн. Аялдарга жумушту оор жеңил деп ылгоого, иштен түрдүү айламалдар менен качууга да мүмкүндүк берилбеген. Себеби эр азаматтар аскерге жалпы мобилизацияга ылайык кандай чакырылса, бойго жеткен кыздар менен аялдар чарбалык жумуштарга ошондой эле тартип менен айдалган. Тажигүл Байбиченин айтымында жанын карчуруп, катаал норманы аткарган ал сыяктууларды чогуу иштеген аялдар жек көрүшкөн. Өзүнө берилген чектеги буудайды толук ооруп бүтпөгөн же жерди кетмендеп казууга үлгүрбөгөн аялдарга жумуш убактысы аягына чыкканча эмчектеги балдарын эмизгенге уруксат берилген эмес деп эскерет 108 жаштагы байбиче.
Охо, согушта мен эзилип кеткенбиз. Согушта жерлерди айдап эмне кетмей чалгат эдек. Өгүздөр жүрбөгөн жерге буудайды сеп убалы общу ишейт эле. Общ иштегенден кийин бири пас бири бөдө болуп иш жүрбөй калганда кийин бөлүп бермей болду сотик деп. Сотик деп бөлүп бергенде ошондо ошо алдың иштеп болдуң иштеп 60 сотик, 50 сотик, 100 сотиктен өлчөп берет. Ушу битте чейригим бар, шуну менен ушу күнүңкүсүнү күнүң болуп жана дагы баштап коет деди. Катындар жаман көрөт деди, жаман көрөт. Булар буга жана чат балдарыга келбейт. Булар бизди уруштурат деп. Анан ондо бакчалар айтат эле, булар барат баш көтөрбөй иштейт балдарын көтөрөм. Силер барасыңар ушага айтып питтенип отуруп аласыңар. Ошол үчүн балдарыңар мен карабайм. Ким жаш иштесе ошонун баласын карайын деп бакчалар ошентет эле. Ошентип анан кош айдаганмын тамашада.
Жалчытарлык эмгек акы төлөнгөн эмес. Ошондо деле бригадир табилчилер тарабынан өз жакындарына кошуп жазуу болгон. Андыктан Шады кызы Тажиге эмгек күнү толук жазылган эмес.
Кызда чыбык менен ким урат эле?
Чыбыктар менен табилчи бүргөттөр. Табилчи бүргөттөр басып-басып үй чыкпаганда үй бассайын кыдырып эме кылат. Анан тамаркаларыбыз дейм ушу кеч келгенде таарып алганда ушу шонтип жүрүп тамарканды чаап алат эле. Ушу эки табыз иштейт эле коебуз бүттө жаман силер булар табилчилер жакшы көрөт буларды мондай кылат иштегенде ичи жакшы дебейт экен. Анан эми иштесе бүргөт табилчи ким менен азыр иштесең жакшы көрүнөсүң. Ой эжелер мамалар деп барат да ал иши бүтүп калат. Анан эми мына булар мына кыз жаш убак ошондо кучагым деди. Эгин жайга олорду тамашага жөнөтүп жиберди. Тамашага жөнөтөм булардын жашы баласы бар деп эки табызды анан каттеген жай деген жерибиз бар ошонун чөбүн кичиген жайды оросуңар муну болуп немени каттеген жайга барасыңар эмне болсо эми суудун боюна балдарыңарды жаткызып коюп ушуну оросуңар деп таштап анан биз анан ошол эгин жайларды ооруп ошондо жүргөнбүз.
эмгек күнүңүзгө курсак тоет беле ошондо
эмгек күнүмдүн жарымыга үчтөн бирге эм барган жок жалы туура жазылган эмес кол ийрете кетип аткан ким мынандай болуп ушул жакшы иштеген ушуну чакырыш керек майлиске дегенде ильяштын катыны барып сыйланган биз кычыкта калганбыз аны менен жакшы иштегенден үч эки да кайным менен мени дилрат деп үч коронго жөнөткөн бул жакшы иштеген деп анан ушундай айтып деп кылып анан медаль тагып жөнөттү кийин анан общий баарыга анан медаль берди ондо дагы берди ошондой болуп эле жүрдүм да.
Урматтуу угармандар, сиздер 108 жаштагы Тажы Шады кызынын аңгемесин угуп жатасыздар. Байбичеэн айтымында чөп чаап, буудай жыйнап, жер кетмендеген аялдарга күнүнө 3 ирет бир даанадан тандырга жабылган нан, бир ууч сүзмө, кээ күндөрү 2 кочуш кургак өрүк берилген.
Курсагыз ал кызыл казан эле. Кызыл казан деп казанга эме кылат эле, тоюп тойбой чөмүшкө өлчөп берет.
Тамакты?
Тамакты өлчөп берет, биттеден нан берет.
Бир күнгөбү?
3 маал нан берет, биттеден. Анан кийин ого эми бир кылдар тоюбойт. Анан ушу балабызга бирден нан берет, ушуларды бекитип ал үйдөгүлөргө катырып беребиз. Анан кийин эми ошондой кылып ушу тамашалардан саман көтөрүп чөп жугуп келебиз. Эмне коштоп өрүп берет. Бир чыны кышма берет, он оромолубуз учуга түйүп алабыз, ичкен ичип алат. Ичирген он түйүп анан кичине өтүп калса келип анан балдарыбызга кичине атала кылып көзүн агартып беребиз.
Кышма жана күптөн калган аны оромолго түйсө кете беребиби?
Оромолубуз учуга
түйүп алат. Сүзмө болуп калат.
Кичине өтүп анан кийин гана агарып койдуруп калат. Анан алып келип анан балдарыбызга кичине агартып беребиз.
Мынтип колхоздо фронт үчүн жан үрөп иштеп жүргөн ар бир аялды үйдө чымчыктын сары ооз балапанындай болгон жаш балдар менен күч кубаттан тайган абышка кемпирлер күткөн. Аларды өзөк жалгатып, ачка калтырбоо үчүн колхозчулар буудайдын башын сыдырып же 2-3 тоголок картөшкө чукуп, ар жерге жашырып иштен кайтканда коюн колтугуна катып кетишкен. Тажы байбиче Исфайрам өрөөндө кыргыздар сыяктуу картошканы дөшкө деп сүйлөйт.
Дөшкө чаап жүрүп анан ошо ар жерге көөм коюп алат элек, көрсөтпөйт элек алат элек. Ал көрсөтпөй анан жөнөгөндө алып жөнөйт деген. Анан биттеси ошо немени мына этегине себил жүгөрүп дөшкөнү каттар кылып этегине салган экен. Ал жөнө жөнө болду дегенде анан кийин басса этеги салбаң деп басып анан ошону таап алган. Таап алып анан жалынып палынып экинчи абайын экинчи мындай кылайын деп анан жогу соттобой эле калып калды. Биринчи көргөнүм агар экинчи болгондо анан көрсөтөм силерге деп. Ушу буудайды ар шыркыраган буудай бар энди үйдөгүлөр ач да. Ошолорго бир коштоп кылып алабы экенбиз деп табирчи бригад бир жака кеткенде ушундай ушу таарга шыркырата коет дебелеп табары сарып жүгөрүп анан түйүнгө түйүп боодун тааге кое коебуз. Алды пырларды буулап басырып таштайбыз пырды. Ошондой кылып туурдап жүрдүк.
Тал чыбыктай солкулдаган Тажы Шады кызы 1943 жылы күйөөсү от кечип душманга каршы согушуп жүргөндө ага жиберген бир ырын алиге көкүрөгүнөн өчүрбөй бекем сактап жүрөт. Күйөөңүз армияда жүргөндүр деген дейт го, өлөң айтыпсыз го, ошону айтып бербейсиз.
Мен оны армияда жүргөндө айтып берсем уят эмес.
Айтып бериңиз.
Төрүп эле ырдап койгом анда.
Кантип ырдадыңыз?
Беш атар мылтык тапанча белиден кийип калтача белге кетип байбача. Алты атар мылтык тапанча ашыктан кийип калтача аскерге кетип байбача. Алтындан мылтык майтарган алышкан жолду кайтарган. Күмүштөн мылтык майтарган күрөшкөн жолду кайтарган. Ак жолугум чеченгүл. Алтымыш аскер ичинде алыска барсаң эсен жүр. Кызыл жоолук чечеңгүл 40 аскердин ичинде кызыл ой барсаң эсен жүр. Кат жазамын отуруп ак кагаз бетин толтуруп катын бир кетип мен калдым кат жазган жерде отуруп
Ойлонта сенин заманың от болуп күйүп жанамын. Кайда эле болсоң эчен жүрү болса болотка барың. Болду да.
Сиздер тарыхчана тагдыр түрмөгүнөн 108 жаштагы Тажы Шады кызынын өмүрүнүн айрым учурлары тууралуу аңгемесин уктуңуздар. Аны бого Амирбек Азам уулу даярдады.
Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.